خد بالك عليا دي مش معاملة تعملني بيها وبقى افتكر ليا.